Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Ватиканський держсекретар характеризує папських нунців як унікальний мост поміж пакутним світом і надією Євангелія поміж понтифіками і місцевими костелами. Проєкт «Back Home» об'єднає молодих людей у інклюзивному паломництві по історичному шляху від Лондона до Рима. У другій частині нашої програми рубрика «Соціальне питання» 10 червня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лев XIV закликав нунців з різних країн світу відчувати себе місіонерами, посланими бути приладами єдності і служення чоловічої годності. Понтифік підкреслив унікальність дипломатичного корпусу апостольської столиці, єдність якого ґрунтується не на формальному союзі, а на супольності у Христі і Костелі. Святий Отець порівняв сучасне чоловіцтво з біблійським образом паралізованого, що стратив надію, заохочуючи своїх представників нести Христа як свідчення безкорисливої любові. Він відзначив особливу коштовність служення нунцію для ахвяр війну, насилля і несправедливості, які потребують конкретної допомоги і підтримки. Під час сьогоднішньої аудієнції в Ватикані Лев XIV обвестив, що нунці отримають удар перстенки з надписом «Сум Умбра Петрі» у тіні Петра, закликаючи їх заховувати стіплость і бачити добро навіть там, де воно сховане. Компетентність дипломата повинна бути освітлена сталим імкненням до святості, по прикладі папських представників, які стали святими, завершив понтифік. Кардинал П'єтро Паралін під час зустрічі папських представників у Ватикані характеризував нунція як мост поміж папом і місцевими костелами, поміж релігійною супольністю і державами. Держсекретар відзначив, що юбілейний год становиться особливою нагодою для дипломатів пережити одинство і супольність з повсюдним костелом. Поводле керівника дипломата і святого посади, дипломатична роля нунція виходить далеко за межі інституціональних функцій, потребуючи справжньої пастирської клопотливості у духу доброго пастира. Це продовледжує близькість до біскупів, святарів і усіх вірників, яким йон покликано служити з позиції не просто дипломата, але найперш духовного лідера. Кардинал вилучив три істотні якості, необхідні для поспіхового виконання місії папського представника у сучасному світі. Покора дозволяє цілком довіряти Богу у складаних обставинах. Євангельська рупливість скеровує на нестомне несення святла Христа, а дух примирення допомагає будувати мости у розколотому громадстві. Арцибіскуп Емірит Пражський Домінік Дука у інтерв'ю римській газеті «Ель Месаджеро» розкрив маловідомі факти про ставлення папи Льва XIV до комуністичних режимів. Поводле ієрарха, критична позиція понтифіка ґрунтується на особистим досвіді наведування католицьких супольностей у Сходній Європі, де він сутикнувся з наступствами переслєду вірників. Кардинал відзначив, що Роберт Превост, тепер папа Лев XIV, був у Чехії не менш за 10 разів у якості генерального настоятеля ордена августинців. Під час візитів він наведував кляштар, який у комуністичний період був перетворений у турму для святарів і семінаристів, що дозволило йому непосередньо познайомитися з трагічною історією костіла у тоталітарному громадстві. Дука виказав сподівання на те, що понтифік зверне увагу на проблему гендерної ідеології, яка, на думку кардинала, зв'язана з марксистським світопоглядом. Що тишиться російсько-української війни, папа розуміє її культурно-релігійний контекст, усвідомляючи необхідність потребувати поваги до міжнародного права і одночасово умацовувати надію на мир. З моменту обрання Льва XIV інтернет-простора заповнилася подробленими відео з нібито його казаннями, створеними з допомогою штучного інтелекту. Мільйони вірників по всьому світі трапляють у пастку фальшивок, де підманлива докладна імітація голосу і стилю понтифіка створює ілюзію справжності. Найбольш паспяховы канал да моманту выдалення 21 мая набраў амаль мільён праглядаў і 18 тысяч падпісчыкаў. Сацыяльныя сеткі садзейнічаюць распаўсюджванню падробак, асабліва яскравым прыкладам стала іспанамоўнае відэа ў TikTok, дзе Леў 14 нібыта прапаведвае пра ролю жанчын, набраўшы каля 10 мільёнаў праглядаў. Спецыялісты нагадваюць, што ўсе афіцыйныя выступленні папы даступныя выключна на рэсурсах vatican.va і vatican.news.va. Сам пантыфік усведамляе выклікі, звязаныя са штучным інтэлектам, і заклікае да адказнасці і здольнасці распазнаваць маніпуляцыі, каб гарантаваць, што гэтая тэхналогія будзе выкарыстоўвацца на карысць усяго чалавецтва.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5 сацыяльных ініцыятыў, распачатых Робертам Прэвостам, цяперашнім папам у дыяцэзіі Чыклая ў Перу, атрымалі новы імпульс пасля яго абрання на пасад Пятра. Спецыяльнае пагадненне паміж мясцовымі касцельнымі супольнасцямі і прадстаўнікамі бізнес-сектара забяспечыць працяг дабрачынных праектаў у сферы адукацыі, медыцыны і экалогіі. Найбольш яркай ініцыятывай стаў выпуск марозіва з белага шакаладу ў выглядзе папы пад назвай «Папа лета», сродкі ад продажу якога накіроўваюцца на стварэнне адукацыйных прастор для дзяцей. Таксама ў межах праграмы будзе адноўлена дзейнасць цэнтра кіслароднай тэрапіі ў горадзе Мачумі, які быў заснаваны біскупам Прэвостам ад час пандэміі COVID-19. Падтрымку атрымаюць таксама сеткі дабрачынных цэнтраў для малазабяспечаных, праекты малога бізнесу і экалагічныя ініцыятывы па азеляненні і ўдасканаленні кіравання адходамі ў Чыклая. Усе гэтыя праекты адлюстроўваюць прыярытэты, характэрныя для дзейнасці цяперашняга пантыфіка ў перыяд яго служэння ў Лацінскай Амерыцы. Даследаванне амерыканскага інстытута Pew Research выявіла істотныя змены ў глабальным рэлігійным ландшафце за 2010-20 гады. Найперш, змяшчэнне цэнтра хрысціянства з Еўропы ў Афрыку. Калі ў 2010-м большасць хрысціян амаль 26% жыла ў Еўропе, то ў 2020 годзе гэты паказчык у краінах на поўдзень ад Сахары дасягнуў амаль 31%, што адлюстроўвае радыкальную змену дэмаграфіі вернікаў. Даследчыкі адзначаюць розную дынаміку росту сярод асноўных рэлігійных супольнасцей. Колькасць хрысціян узрасла на 122 мільёна, мусульман на 327 мільёнаў, а будысты аказаліся адзінай групай са скарачэннем на 5%. Такія тэндэнцыі тлумачацца як натуральным ростам насельніцтва, так і зменамі ў рэлігійнай прыналежнасці. Асабліва заўважны рост колькасці людзей, якія называюць сябе безрэлігійнымі. У канцы 2020 года яны складалі каля 24% сусветнай папуляцыі. Гэты працэс ідзе нягледзячы на тое, што неверуючыя звычайна старэйшыя і маюць ніжэйшы паказчык нараджальнасці, што сведчыць пра значны адыход ад традыцыйных веравызнанняў у Заходняй Еўропе і Паўночнай Амерыцы. Сацыёлаг рэлігіі Ян де Зор де Клезю ў публікацыі для выдання «Ля Круа» аналізуе глыбінныя прычыны адрознення ў падыходах да веры паміж пакаленнямі французскіх католікаў. Старэйшае пакаленне фарміравалася ў грамадстве, дзе каталіцызм быў яшчэ дамінуючай сілай, што спрыяла іх адкрытасці да дыялогу за светам і большай гнуткасці ў рэлігійных практыках. Маладое пакаленне, наадварот, вырасло ў секулярным асяроддзі, дзе вера з'яўляецца хутчэй выключэннем, што прымушае іх выразна падкрэсліваць сваю рэлігійную ідэнтычнасць. Такія адрозненні выклікаюць непаразуменні. Старэйшыя католікі занепакоены тым, што ўспрымаюць як вяртанне да мінулага, у той час як маладзейшыя не разумеюць кампрамісаў, на якія гатовыя пайсці іх папярэднікі. Рызон де Клезю падкрэслівае, што гэтыя супярэчнасці не павінны весці да канфлікту, але патрабуюць узаемнага разумення і дыялогу. Без гэтага існуе рызыка паглыблення падзелаў, якая можа праявіцца ў стварэнні паралельных структур і інстытуцый унутры адной канфесіі. Праект «Back Home» – еўрапейскі караван на карысць юбілею надзей, які будзе прадстаўлены заўтра ў Рыме, прадугледжвае пешае паломніцтва па старажытным шляху Via Francigena ад Лондона да Рыма. У падарожжы возьмуць удзел 37 чалавек, сярод якіх 5 маладых людзей з рознымі формамі інваліднасці, што надае праекту унікальны інклюзіўны характар. Паломніцтва павінна прадэманстраваць здольнасць моладзі пераадольваць значныя цяжкасці з дапамогай супольнасці. Хоць ініцыятыва не носіць строга рэлігійны характар, яна з'яўляецца глыбока духоўнай па сваёй сутнасці, вяртаючы ў сучасным ключы да традыцыйных каштоўнасцей еўрапейскай цывілізацыі. Маршрут праз тры еўрапейскія сталіцы – Лондон, Парыж і Рым – сімвалізуе дыялог паміж рознымі культурамі і традыцыямі, аб'яднанымі агульнай спадчынай. Праект, падтрыманы Еўрапейскім парламентам і шматлікімі грамадскімі арганізацыямі, дэманструе, як традыцыйныя формы духоўнасці могуць адказваць на выклікі сучаснасці і спрыяць пабудове больш салідарнага грамадства.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус. Ля мікрафона Аляксандр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, ў якіх Евангелі сустракаецца з грамадскім жыццём. У нашай сённяшняй праграме мы зноў свернемся да энцыклікі Льва XIII «Рэрум наварум», цікавасць да якой вярнулася з абраннем на пасад святога Пятра папы Льва XIV. На гэты раз я прапаную пазнаёміцца з артыкулам эканаміста і сацыолага, выкладчыка каталіцкага ўніверсітэта Найсвятейшага Сэрца Езуса ў Мілане Маўра Магацці. Артыкул пад назвай «Што кажа нам сёння рэрум наварум» быў надрукаваны ў італьянскім выданні «Авеніры». Апублікаваная ў 1891 годзе энцыкліка «Рэрум наварум» папы Льва XIII стала мужным інавацыйным адказам на сацыяльны крызіс, выкліканы прамысловай рэвалюцыяй. Упершыню каталіцкі касцёл сістэматычна выказаўся пра рабочае пытанне, прапаноўваючы візію, якая аб'ядноўвала справядлівасць, годнасць працы і салідарнасць. Сутыкнуўшыся з светам, які імкліва змяняўся, пазначаным эксплуатацыяй рабочых, няроўнасцю і матэрыялізмам, Леў XIII прапанаваў альтэрнатыўны шлях. Не рэвалюцыйны сацыялізм і не дзікі капіталізм, а намаганне ўтрымаць разам рознае вымярэнне таго вялікага пералому, абараняючы прыватную ўласнасць як натуральнае права і адначасова пацвярджаючы абавязак сацыяльнай справядлівасці, справядлівай аплаты працы і абароны самых слабых. Паводле Маўра Магацці, рэрум наварум і сёння застаецца актуальнай. Выклікі сучаснасці не чужыя веры, якая можа быць компасам для пабудовы больш справядлівага грамадства. І гэта дарога стала практычна кананічнай падчас другога Ватыканскага сабору, заўважае эксперт. І сапраўды, пасля рэрум наварум касцёл ніколі не пераставаў разважаць пра вялікія сацыяльныя, эканамічныя і палітычныя перамены. Дастаткова згадаць папулёрум прагрэсіо Паўла VI, якая была прысвечана праблеме глабальнай няроўнасці і надыходзячай глабалізацыі. Цэнтэзімус аннус, у якой Ян Павел II пасля краху савецкага эксперыменту разважаў над свабодай і рынкавай эканомікай. І нарэшце Лаўдато сі і Фратэлле тутті, у якіх папа Францішак, адштурхоўваючыся ад прызнання таго, што ўсё ўзаемазвязана, як у прыродным, так і ў грамадскім вымярэнні, акрэсліў шлях да ўстойлівай будучыні. Кожная эпоха патрабуе новага адказу, але заўсёды укаранёнага на прынцыпах агульнага дабра, годнасці асобы і справядлівасці. Пачынаючы ад рэрум наварум, касцёл стварыў скарбніцу мудрасці, якая, не пераступаючы межаў кампетэнцый, вызначае сэнсавую рамку, у межах якой сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя сілы пакліканы творча выпрацоўваць канкрэтныя рашэнні на карысць сапраўднага ўсебаковага развіцця чалавека. Як патлумачыў кардыналам праз некалькі дзён пасля свайго абрання Роберт Прэвост, ён вырашыў прыняць імя Льва XIV, жадаючы працягнуць шлях, распачаты Рэрум Наварум. Папа перакананы, што яго пантыфікат будзе сутыкацца з сацыяльным пытаннем, звязаным з працэсам лічбавізацыі. Працэсам, які надзвычайна паскарае грамадскія змены. Калі індустрыялізацыя змяніла працу і грамадства, то лічбавізацыя вядзе да пераасэнсавання самой сутнасці чалавечых адносін, працы, палітыкі і культуры. Штучны інтэлект, вялікія даныя, сацыяльныя сеткі, аўтаматызацыя, віртуальная рэальнасць – усё гэта змяняе спосабы мыслення, камунікацыі і жыцця. І як кожная вялікая інавацыя, гэтая трансфармацыя разам з надзвычайнымі магчымасцямі нясе ў сабе і вялікія рызыкі. Страта прыватнасці, маніпуляванне свядомасцю, тэхналагічнае беспрацоўе, сацыяльнае адчужэнне, аслабленне дэмакратыі. У цэнтры гэтых разважанняў адносіны чалавека і тэхнікі. Асноўнае пытанне – як не дапусціць, каб тэхналагічная магутнасць зрабіла нас нявольнікамі замест таго, каб вызваліць? Як перашкодзіць таму, каб алгарытм замяніў сумленне, а эфектыўнасць задушыла спачуванне? Як пазбегнуць прэтэнзіі тэхнікі на ўсемагутнасць, захоўваючы адкрытым акно да таямніцы і шлях веры? Касцёл адчувае сябе пакліканым дапамагчы сучаснаму свету мудра сустрэць гэты выклік – на адлегласці як ад тэхнаэнтузіазму, так і ад тэхнафобіі. Гаворка ідзе пра шлях, які праходзіць па трох галоўных напрамках. Першы – этыка тэхналогіі. Не ўсё, што тэхнічна магчыма, маральна дапушчальна. Патрэбна пастаяннае распазнаванне, каб лічбавізацыя не парадзіла новыя формы панавання. Другі напрамак – цэнтральнае месца чалавечай асобы. Тэхналогіі павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Праца, сям'я, супольнасць не могуць быць ахвяраваны на карысць логікі гіперзлучанасці. Нарэшце, трэці напрамак – гэта лічбавая салідарнасць. Разрыў паміж тымі, хто мае доступ да тэхналогіі, тымі, хто выключаны з гэтага, стварае новыя формы маргіналізацыі, таму неабходна справядлівая і інклюзіўная лічбавая эканоміка. Актуалізацыя інтуіцыі Льва XIII сёння асабліва запатрабавальная. Гаворка не ідзе пра страх перад новым, а пра тое, каб захаваць прыярытэт мэты поўнай рэалізацыі чалавечага жыцця ў кантэксце стварэння ў адносінах да сродкаў, інавацый, росту і гэтак далей. Лічбавізацыя можа стаць магчымасцю для чалавецтва толькі тады, калі мы здолеем кіраваць ёю з мудрым сэрцам і прароцкай праніклівасцю. І гэта выклік, які не можа быць адкладзены, падкрэсліў у сваім артыкуле Маўра Магаці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!